რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობს. შემდეგ კი წარმოგიდგენთ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ჯერ მოკლედ მთავარ ახალ ამბებზე. დავით უსუფაშვილმა ევრაზიის მასშტაბის ავანტიურისტი უწოდა მიხეილ სააკაშვილს. მოლდავეთის პრეზიდენტი თავდაცვის მინისტრის გადადგომას ეთხოვს უკრაინაში სამხედრო ქვედანაყოფის გაგზავნისათვის. ტრამპმა მოუწოდა არაბულ ქვეყნებს დაივიწყონ დაპირისპირება კატართან და გაერთიანდნენ ირანის წინააღმდეგ. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი მიხეილ სააკაშვილს უწოდებს ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურისტს, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილება.
მიხეილ სააკაშვილი ჩამოყალიბდა ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურისტად, რომელსაც ერთადერთი მიზანი ამოძრავებს საკუთარი პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილება.
განცხადა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, რომელმაც დასწინა, რომ არ გაუკვირდება, თუ სააკაშვილის შემდგომი გაჩერება იქნება სადმე აფრიკაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტ და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს პოლონეთ-უკრაინის დამაკავშირებელი კრაკოვეცის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით. დღეს მან განაცხადა, რომ აპირებს შვილთან ერთად ჩასვლას უკრაინაში, თუმცა არ გამორიცხა, რომ მის მიმართ ხელისუფლებამ გამოიყენოს გარკვეული ძალადობრივი ქმედებებიც.
Знаете, те, которые хотят стрелять, обычно об этом заранее не заявляют. Это во-первых.
Итит, исини винц ролас апиребен ამის შესახებ წინასწარ განცხადებას არ აკეთებენ. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ვისგანაც ეს მუქარა მოდის, თავისთავად არაფერს წარმოადგენენ. აშკარაა, რომ სპეციალურად ხდება ვითარების დაზაბა. სპეციალურად ჩვენი პოლონელი მეგობრების გასაგონადაც ხადებენ, რომ შესაძლოა საზღვარზე დაიწყოს არეულობა, სროლა. ამით ეუბნებიან, რად გინდათ ეს პრობლემები. რა საჭიროა სააკაშვილის საზღვარზე გატარება? უმჯობესი იქნება თუ კი თქვენთან დარჩებაო.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ერთ-ერთ უკრაინულ არხთან საუბარში. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი 10 სექტემბერს აპირებს უკრაინაში დაბრუნებას. 27 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა მიხეილ სააკაშვილს, ხოლო 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტროდ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მოლდავეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი მოითხოვს, რომ თანამდებობა დატოვოს ქვეყნის პრეზიდენტმა გეორგე გაბურამ, რომელმაც პრეზიდენტის ნების წინააღმდეგ მაინც გაგზავნა სამხედრო ქვედანაყოფი უკრაინაში დაგეგმილ მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად. რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილმა დოდონმა ფეისბუქის საშუალებით გავრცელებულ განცხადებაში დაადანაშაულა პროდასაულად განწყობილი მოლდავეთის მთავრობა, რომელიც თილობს მოლდავეთის არმიის ნატოს მხარეზე გადაიყვანოს და ჩააბას იგი გეოპოლიტიკურ კონფრონტაციაში. დოდონის გაბრაზება მოჰყვა მოლდავეთის მთავრობის გადაწყვეტლებას უკრაინაში 57 სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნის შესახებ შეერთებული შტატების სადლობით მიმდინარე საერთაშორისო სწავლებაში. უკრაინის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ბაზაზე, რომელიც ხმელნიცკის ოლქში მდებარეობს, სტარტი აიღო უკრაინულ-ამერიკული სამეთაურო საშტაბო სწავლების Rapid Trident 2017-ის პირველმა ფაზამ. უკრაინის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ერთ-ერთი საავიაციო ბაზის ინსტრუქტორების სწავლების პირველი ფაზის დროს უკრაინელ სამხედროების განსხვავებულ ვითარებაში სხვადასხვა დანაყოფებთან ურთიერთქმედებაში ასწავლიან. თუმცა სწავლების ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ Rapid Trident 2017-ის დროს, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის დახმარებას შეერთებული შტატებისა და სხვა მოკავშირეთა მხრიდან, დამუშავებენ ოპერაციებს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდასაჭერად. საერთაშორისო სამხედრო მანევრების ძირითადი ეტაპი გაიმართება სახმელეთო ძალების იავოროვის პოლიგონზე 11-დან 23 სექტემბრამდე და მასში 2500 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას 11 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 სექტემბერს მოუწოდა არაბულ ქვეყნებს, რათა გვერდზე გადადონ კატართან დაპირისპირება და გაერთიანდნენ ირანის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნათქვამია თეთრი სახლის განცხადებაში, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ლიდერმა ცალცალკე გამართა მოლაპარაკეები საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროსა და კატარის ლიდერებთან. ივნისში სპარსეთის ყურის არაბულმა ქვეყნებმა გაწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობები კატართან, სადაც რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ამერიკული სამხედრო ბაზაა განლაგებული. საუდის არაბეთის ლიდერობით მოქმედ გაერთიანებაში შემოვალმა ქვეყნებმა კატარი დაადანაშაულეს ირანთან კავშირებისა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიმართ სირბილეში, რასაც დოჰა უარყოფს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად კიდევ ერთხელ გამოეხმაურებით მიხეილ სააკაშვილის მიერ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას, რომელსაც სულ ბოლოს მოყვა კიდევ ერთი სააკაშვილი, აპირებს 11 წლის შვილთან ერთად დაბრუნებას უკრაინაში და აცხადებს, რომ მას არაფრის ეშინია.
Знаете, те, которые хотят стрелять, обычно об этом заранее не заявляют. Это во-первых.
Ицит, исини винц ролас апиребен амис шесахеб цинастар ганцхадебас аракетебен. Эс ერთი. მეორე ის, რომ ვისგანაც ეს მუქარა მოდის, თავისთავად არაფერს წარმოადგენენ. აშკარაა, რომ სპეციალურად ხდება ვითარების დაზაბა.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკის თაობაზე მომზადებულ მიმოხილვასაც.
ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება.
მომზადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი ბათუმიდან და უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა ამ კვირაში კვლავ ბევრს წერდა ევროკავშირში მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე, რაც ევრო სასამართლოს ერთმა სარჩელმა განაპირობა. ამის თაობაზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემაში, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებს. არაერთხელ ითქვა ჩვენს ეთერში, რომ მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, 10 სექტემბერს გეგმავს უკრაინაში ჩასვლას, ბოლო ინფორმაციით 11 წლის შვილთან ერთად აპირებს ამ გაზრახვის სისრულეში მოყვანას. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა უკრაინის ერთ-ერთი ტელეარხის ღია ეთერში განაცხადა. ამოდროს საქართველოში არ წდება გამოხმაურება სააკაშვილის ამ ნაბიჯის გარშემო. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა სააკაშვილის განზრახვას და თვითონ მიხეილ სააკაშვილს უწოდა ავანტიურისტი, რომელსაც ევრაზიული მასშტაბი აქვს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი ამ და სხვა მოსაზრებებს, გამოხმაურებებს უფრო ცოტ გაგვაცნობს.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტთან 10 სექტემბერს 12 საათზე ელიან. ამასთან ელიან როგორც მხარდამჭერები, ასევე საგანგებოდ მობილიზებული პოლიტიკური მოწინააღმდეგენიც. განსაკუთრებული სამზადისი აქვს უკრაინის ხელისუფლებას. ერთ-ერთი უკრაინული არხის ეთერში საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არაპირებს გეგმის შეცვლას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ცეცხლის გახსნით დაემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ამ მუქარისა არ შეჭ.
Знаете, те, которые хотят стрелять, обычно об этом заранее не заявляют. Это во-первых.
Ицит, исини винц ролас апиребен амис шесахеб цинастар ганцхадебас аракетебен. Эс ერთი. მეორე ის, რომ ვისგანაც ეს მუქარა მოდის, თავისთავად არაფერს წარმოადგენენ. აშკარაა, რომ სპეციალურად ხდება ვითარების დაზაბა. სპეციალურად ჩვენი პოლონელი მეგობრების გასაგონადაც ხადებენ, რომ შესაძლოა საზღვარზე დაიწყოს არეულობა, სროლა. ამით ეუბნებიან, რა გინდათ ეს პრობლემები. რა საჭიროა სააკაშვილის საზღვარზე გატარება? უმჯობესი იქნება თუ კი თქვენთან დარჩებაო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისაც სროლა უნდა, ის წინასწარ არავის აფრთხილებს. ასეთ რომ არ იყოს, ვის უნდა ესროლონ? მე მაგალითად ჩემს 11 წლის შვილთან ერთად ვრუნდები. ჩემთან ერთად ალბათ იქნებიან ევროპარლამენტის წევრები. ასევე არ გამოვრიცხავ პოლონეთის პარლამენტის წევრებსაც.
Члены Европарламента. Какие-то не исключаю, что члены польского парламента.
Rakovetsis gamshvebi punktis makhloblad Mikhail Saakashvilis tanapartielebi ukve icheren tadariks da karvebshlian. Akve imqopeba Ukrainis generaluri prokuroris qopili muadgile da Mikhail Saakashvilis politikuri gundis tsevri David Saqvarelidze, romelmats telekompaniya Rustavi Ors ganutskhada rom Mikhail Saakashvilisatvis Ukrainis mokhalakheobis shetsqetasa da Ukrainashi ar sheshvebas aranairi yuridiuli saphuzveli ar aks.
Tro ar sheizleba adamebebo chamorto mokhalakheoba da datovos agas sazros garet. Nebismi მოქალაქეობა ჩამორთოლ ადამიანს აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, დაიცვას თავის საკუთარი თავის სასამართლოში და იცხოვროს უკრაინაში, როცა აქვს მინიმუმ საცხოვრებელი ადგილი. ამიტომაც, ნუ ყველა ხვდება, რომ ეს მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებდით და ვიწყებთ ძალიან სერიოზულ მოძრაობას, გაერთიანებას ბევრი დასალური და აქტიური პოლიტიკური ძალის და ადამიანის და აი ამ დროში სიგრძნეულ გაერთიანდება ძალიან ბევრი ლეგიტიმური უკრაინელი. ამიტომაც ივლისში პაროშენკოს დაიწყო პანიკა ფაქტიურად და დაიწყო ამ ხრივ დამფორმით შეტევა.
კრაკოვეცის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან ასევე შეინიშნება მესაზღვრეებისა და სამართალ დამცავების კონცენტრაციის ზრდა. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები ასევე არ გამორიცხავენ პროვოკაციებს ხელისუფლების მხარდამჭერი ჯგუფების მხრიდან, თუმცა სააკაშვილის ოპონენტები, როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში, თავად ყოფილი პრეზიდენტისგან ელიან პროვოკაციებს. აი რა განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
მიხეილ სააკაშვილი ჩამოყალიბდა ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურისტად, რომელსაც ერთადერთი მიზანი ამოძრავებს საკუთარი პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილება. ამისთვის ის სამწუხაროდ მზად აღმოჩნდა საქართველოს და მიეყვანა უსრულის პირას. შემდგომ იგი უკრაინაში გადავიდა და ახლა როგორც მის ფედერებს ეტყობა, ის მზადა უსრულის პირას მიიყვანოს ის ქვეყანაც, რომ საკუთარი პატივმოყვარეობა დაიკმაყოფილოს.
პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვერ შეეგუა აქტიური პოლიტიკიდან თუნდაც დროებით გასვლას. პოლიტოლოგი ანოდიას თქმით, მიხეილ სააკაშვილს არ მოეწონა ალტერნატივა, ყოფილი პრეზიდენტის მშვიდი ცხოვრება.
ალტერნატივა ზოგადად არის ის, რომ რომელიღაც სახელმწიფოში დამკვიდრდეს, როგორც უკრაინაში ჩასვლამდე ამერიკაში იყო და იქ იყოს ყოფილი პრეზიდენტი და შედარებით ხვით ცხოვრებას ეწეოდეს, ანუ პოლიტიკაში აქტიურად არიღებდეს მონაწილეობას და მოუცადოს ასე ვთქვათ უკეთეს დროს, უკეთეს ვითარებას, როდესაც ის შეძლებს თუნდაც საქართველოში ან თუნდაც უკრაინაში რომ პოლიტიკაში ჩაერთოს. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მის ტემპერამენტს არ შეესაბამება, ის უნდა იყოს მოვლენათა ცენტრში და უკრაინაში ეს ჩასვლის ფაქტი კიდე შეუშვებენ თუ არ შეუშვებენ, ახლა თითქოს ცელდება ინფორმაცია რომ შეიძლება შეუშვან, ნიშნავს რომ ის აქტიურია, რომ ის იბრძვის, ის გამწვავებაზე მიდის და მოქმედებს როგორც პოლიტიკოსი.
მიხეილ სააკაშვილი მოქმედებს როგორც პოლიტიკოსი, რომელიც მიუღებელია უკრაინის ხელისუფლებისათვის. იურისტ ლევან ალაფიშვილის თქმით, ერთია ამა თუ იმ პოლიტიკოსის პოლიტიკური მიუღებლობა და მეორე მოქმედი საერთაშორისო ნორმები. ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენული უფლება არ შეუშვას ქვეყანაში სხვა ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და შემდეგ საქართველოში ექსტრადიციის პერსპექტივას, ლევან ალაფიშვილი იხსენებს უკრაინის ხელისუფლების პოზიციას.
ისინი არ შეუშვებენ მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის ტერიტორიაზე. თუ კი ეს პოზიცია ბოლომდე იქნა დაცული, ყოველგვარი მსჯელობა მის დაკავებაზე, ექსტრადირების პროცედურების დაწყებაზე და ასე შემდეგ სამართლებრივ საფუძველს და მსჯელობისთვის აზრს კარგავს, რადგანაც სახელმწიფოს პირის დაკავება და თავისუფლების სხვაგვარად აღკვეთა თუ ექსტრადირების პროცედურების დაწყება შეუძლია მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ეს პირი მოექცევა მის სამართლებრივ სივრცეში, მის იურისდიქციაში. ანუ მარტივად როგორც რაც გადაკვეთ საზღვარს და შევა უკრაინის სამართლებრივ სივრცეში. თუ კი ეს არ მოხდა, ბუნებრივია, ვერ მოხდება, უკრაინას არ ექნება უფლება დააკავოს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ან ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ნებისმიერი მოქალაქე.
ეს იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, თუმცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ვარაუდობს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეეცდება მის მოტაცებას და დაპატიმრებას, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც აპირებს 10 სექტემბერს პოლონეთიდან უკრაინაში შესვლას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Tons nas vam ya taye Danash daleki kraj Na bachnos dimai dusen yu Melurich kudunai
ნობი დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სახშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლოთ ბათუმში იქ ტრაგიკული შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. წინასწარ ინფორმაციით 20 წლამდე მამაკაცი მეშვიდე სართულის სიმაღლიდან გადმოვარდა და ადგილზე დაიღუპა. თუ რა გახდა მათი გარდაცვალების მიზეზი, ამის შესახებ არ საუბრობენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც გამოძიებას 240 მუხლით აწარმოებს. თავის მხრივ საქმის მოკვლევას აწარმოებს აჭარის გაერთიანებული პროფკავშირები, სადაც აცხადებენ, რომ ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა გახდა. ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს.
ბათუმში ახალ ბულვარში ზღვის სანაპიროსთან სასტუმროს მშენებლობაზე დასაქმებული ორი მუშა სიმაღლიდან ჩამოვარდა. ორივე მშენებელი 30 წლამდე მამაკაცზე ადგილზევე დაიღუპა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში ამბობენ, რომ შემთხვევის ადგილზე დროულად მივიდნენ, თუმცა ორივე დაშავებული სიცოცხლესთან შეუსაბამო ტრავმების შედეგად გარდაცვლილი დახვდათ. დასაქმებულების ნაწილი ტრაგიკული შემთხვევის გამომწვევი მიზეზებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ორივე დაღუპული მეშვიდე სართულის სიმაღლიდან გადმოვარდა.
რავი ზრავული ადამიანი დაიღუპა. როგორ მოხდა, რა მოხდა, ვიცი რომ პროცედურა დაგრა. დაწრა განის დროში, დაეცა ბიჯებს და დაიღუპა.
სამუშაო საათების შემდეგ ფიანობამდე. ეს მუშაობდა ზემო. დასე გაუჩნდა რა როგორ ჩანს. ჩვენ დასულები ვიყავი სამუშაო საათების შემდეგ.
დაეცა ამბარიო ბიტონიო და კედეიცოლი. ხოლო ზუსტად მე ადამიანია როგორ იყო და რა თქმა უნდა
ბიტონს რო ასხამენ, მუშაობდნენ რა ვარ ჩანს და აქონდნენ ბიტონის ზევით. და ამბარი ბიტონის იგი რო არის ჩაფი თუ რაღაცა იმაზე ერთმა დადგა თუ ორმა არ ვიცი და როცა იყო კრან მაზევი ტრანის დროზე გაწყდა და წამევიდა ქვევით და როდესა ვერ გადარჩენა მურსალი სართული ხო დეითვალები შეთა სართულიდან ის როგორც უნდა ეს გადარჩენა
დაღუპული მუშები 27-ის და 29 წლის მამაკაცები იყვნენ. ისინი 24 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობაზე იყვნენ დასაქმებულნი, რომელსაც კომპანია მეტრო აწარმოებს. სამშენებლო კომპანიის დირექტორი რაულ კახაძე ირწმუნება, რომ მშენებლობაზე ტექნიკური უსაფრთხოების წესები დაცული იყო. მუშების დაღუპვის მიზეზი კი მისივე თქმით გამოძიება დაადგენს.
ჩვენ ღიად და მჭიდროდ თანამშრომლობთ გამოძიებასთან, რათა ძალიან მალე დადგინდეს სამშენებლოს გამოწვევის მიზეზი. ამ ეტაპზე სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვით, ველოდებით დაასკვნებს და გამოძიების შედეგებს. ამ წე კოშკურები არის ექსპლუატაციაში მიღებული, ამას კიდევ ერთხელ ვინაკითხეთ, რომ დაადგეს გამოძიება და შესაბამისი ორგანოები.
ფაქტს იძიებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქმე აღძრულია 240 მუხლით, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას. მშენებლების დაღუპვის სავარაუდო მიზეზზე უწყებაში ამ დროისთვის არ საუბრობენ. ტრაგიკული შემთხვევის გამომწვევ სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობენ აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში, რომლებიც თავის მხრივ მომხდარ შემთხვევაზე მოკვლევას აწარმოებენ. აჭარის არქიტექტორთა და მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირის თავმჯდომარე იაკობ გურგენიძე ამბობს, რომ სასტუმროს მშენებლობაზე, სადაც შემთხვევა მოხდა, ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმები არ იყო დაცული. სამუშაოები კი მოძველებული ტექნიკით მიმდინარეობდა, რაც მისივე თქმით ორი ადამიანის დაღუპვის მიზეზი გახდა.
ერთადებულ ბადიაზე დაჭვირთეს ბეტონის მასა, როგორც ჩანს, ორი მუშა დაჭდნენ და დაიღო კოშკურა ამცემ ზევით ბეტონის ჩასასხმელად. მე7 სართულის სიმაღლეზე გაწყდა ერთადებული ტროსი, ჩამოვარდა ბადია, დაენარცვა მიზას და ორივე მშენებელი ადგილზე დაიღუპა. ეს კატეგორიულად აკრძალულია, რომ სამშენებლო ტვირთან ერთად, მით უმეტეს რომ ტექნიკური კრანზე და სხვა ამაზე მუშების გადაყვანა, გადმოყვანა კატეგორიულად აკრძალულია. ტექნიკა, მოძველებული ტექნიკა როგორც ჩანს და ამ ტექნიკის საფუძველზე, აი ზუსტად ტროსი გაწყდა და მოხდა უბედური შემთხვევა. არც ეს შემთხვევაში ტროსი არ უნდა გაწყვეტილიყო, მაგრამ როგორც ჩანს, მოძველებული იყო ფოლადის ტროსია საერთოდ, მაგრამ შეიძლება ფოლადისა შეცვალეს სხვა მასი, ამას გამოძიება გამოიძებს და აი ესეთი უბედური შემთხვევა მოხდა საუბედუროდ.
2017 წელს ქვეყნის მასშტაბით მშენებლობებზე 14 დასაქმებული დაიღუპა, მათ შორის 7 აჭარაში. აჭარის გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი იაკობ გურგანიძე ამბობს, რომ საგანგაშო სტატისტიკა იმაზე მეტყველებს, რომ სამშენებლო კომპანიები შრომის უსაფრთხოების ელემენტარულ წესებს არიცავენ. მათი კონტროლი კი შესაბამის უწყებას მხოლოდ დამსაქმებლის ნებართვის შემთხვევაში შეუძლია. მხოლოდ დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კომისიას მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის საშუალება აქვს.
ამას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი, მას არავითარი იურიდიული ძალა და უფლება არ აქვს, ასე რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამსაქმებლის იმ მშენებლის, რომელსაც მშენებლობას აწარმოებს, იმის კეთილნებაზე. თუ ის კეთილნებას გამოთქვას, იმ შემთხვევაში შეუშვებს ამ კომისიას.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში 370-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამუშაოს შესრულების დროს, 800-მდე კი დასახიჭრდა. აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში ამბობენ, რომ გამოძიება უმეტეს შემთხვევაში დაწყებულია, თუმცა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დასაქმებულის დაღუპვაზე ჯერ არავის უგია. კომპანიები მხოლოდ ჯარიმებს იხდიან და კეთილინების შემთხვევაში დაღუპულთა დაკრძალვის ხარჯებს ფარავენ.
ბათუმიდან გვიანბობდა ეკა ლორთქიფანიძე, იქ გუშინ საღამოს მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა. 2:30 წლამდე მამაკაცი მე7 სართულის სიმაღლიდან გადმოვარდა. შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე საუბრობენ ადგილობრივი პროფკავშირების წარმომადგენლები, როგორც სიუჟეტში ითქვა. ბოლო წლების განმავლობაში უბედური შემთხვევების შედეგად, რაც სწორედ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას უკავშირდება, საქართველოში 370-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება რამდენიმე ანონსითა და მუსიკით და შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოხდეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენ ახალებების გამოშვება გველოდება წინ სიხშეზე FM 7.4. შემდეგ კი განვაგრძობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას ეკონომიკური მიმოხილვით. მომზადებული გვაქვს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მანამდე მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი მიხეილ სააკაშვილს უწოდებს ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურის, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს საკუთარი დაკმაყოფილების მის ინტერესების დაკმაყოფილება. ამის შესახებ დავით უსპაშვილმა განაცხადა და დასწინა, რომ არ გაუკვირდება თუ სააკაშვილის შემდგომი გაჩერება იქნება სადმე აფრიკაში. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში ჩასვლას აპირებს 10 სექტემბერს, როგორც სულ ბოლოს დაწერა ფეისბუქით 11 წლის შვილთან ერთად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ბაზაზე, რომელიც ხმელნიცკის ოლქში მდებარეობს, სტარტი აიღო უკრაინულ ამერიკული სამეთაურო სწავლების რაპიდ ტრაიდენტ 2017 წლის პირველმა ფაზამ. სწავლების ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ მანევრების დროს, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინის დახმარება შეერთებული შტატებისა და სხვა მოკავშირეთა მხრიდან, დაამუშავებენ ოპერაციებს რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მხარდასაჭერად. საერთაშორისო სამხედრო მანევრების ძირითადი ეტაპი გაიმართება სახმელეთო ძალების იავოროვის პოლიგონზე 11-დან 23 სექტემბრამდე და მასში 10-ზე მეტი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეები მიიღებენ მონაწილეობას. მოლდავეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონიკი მოითხოვს, რომ თანამდებობა დატოვოს ქვეყნის პრეზიდენტმა გეორგე გაბურამ, რომელმაც პრეზიდენტის ნების წინააღმდე მაინც გააგზავნა სამხედრო ქვედანაყოფი უკრაინაში დაგეგმილ მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობის მისაღებად. მოლდავეთის პროუსულად განწყობილი პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ მოლდავეთის მთავრობა ნატოს მხარეზე არმიის ჩაბმით გეოპოლიტიკურ კონფრონტაციაში ქვეყნის ჩათრევას უწყობს ხელს. კიევის ცენტრში ავტომობილის საფეთქების შედეგად დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე თემურ მახაური. ინციდენტი წუხელ მოხდა უკრაინის ცენტრალურ ერთ-ერთ გამზირზე. მახაურის შესახებ ცნობილია, რომ ის ჯოხარ დუდაევის სახელობის მოხალისე ჩეჩენთა ბატალიონის მებრძოლი იყო. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თემურ მახაურს დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდა რუსეთის პროკურატურა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 სექტემბერს მოუწოდა არაბულ ქვეყნებს, რათა გვერდზე გადადონ კატართან დაპირისპირება და გაერთიანდნენ ირანის წინააღმდეგ. საუდის არაბეთის ლიდერობით მოქმედ გაერთიანებას შემოვალმა ქვეყნებმა კატარი დაადანაშაულეს ირანთან კავშირებისა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიმართ სირბილეში და გასულ ივნისში გაწყვიტეს დიპლომატიური და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები კატართან. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება სექშეზე FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგზობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს მთავრობა განაგზობს მუშაობას საპენსიო რეფორმის კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა დაემტკიცებინათ. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მგზნობიარე რეფორმის გატარებას არ ჩქარობდნენ, რადგან მისი განხორციელება ბევრ უკმაყოფილებას და პრობლემას უკავშირდება. მთავრობაში მომზადებული საპენსიო რეფორმის კონცეფციაზე კი უფრო მეტს კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
როგორც ირკვევა, ბოლო დრომდე მთავრობა სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან დახურულ კარს მიღმა განიხილავდა საპენსიო რეფორმის კანონპროექტს. მიმდინარე კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კანონპროექტს მალე ფართო საზოგადოებაც იხილავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ გამოაცხადა.
პრემიერთან იყო განხილვა, ეს ფაქტობრივად არის ბოლო ნიუანსები, ასე ვთქვათ, რომელიც უსტება, იმიტომ რომ ყველას შეესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა, ძალიან დიდი საკითხი არის. ჩემი ოპტიმისტური ვარაუდით, ჩვენ ამთვის ბოლოს ვაპირებთ, რომ საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ეს კანონი. ეს იქნება სწორი ჩვენი აზრით, რეფორმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რომ ყველამ იხილოს რა არის ეს კანონპროექტი. ანუ ესეთი რამე მაცნეზე კი ქვეყნდება ხოლმე მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ეს რომ მასშტაბურად ჩვენ ესე განვიხილოთ, ანუ ამ რეფორმის გარშემო დიდი ხმაური არის და გვინდა, რომ ყველა კითხვა, რაც არსებობს, აქედანვე დავხუროთ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თვის ბოლოს გამოვაქვეყნოთ კანონპროექტი, მივიღოთ კომენტარები, აქვე გეტყვით, რომ ერთი რაუნდი შეხვედრები ჩვენ გვაქვს უკვე ჩატარებული ბიზნეს ასოციაციებთან, ბანკების ასოციაციებთან, მცირე და შუა მოწარმეთა ასოციაციებთან, ანუ ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან ეს რეფორმა გვაქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ოფ ધ რეკორდ შეხვედრა, ანუ არ იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ სამუშაო შეხვედრა იყო და ახლა უკვე ფართოდ გამოვალთ, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში ამ რეფორმით.
Нино Джавахадзис мер გამოთქმული оптимизმი რამდენად გამართლდება ძნელი სათქმელია, რადგან ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანალოგიურ оптимизმს გამოთქვამდა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე. 2016 წლის 30 აგვისტოს გამართულ კონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმის გასატარებლად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიდი დრო დაკარგა.
ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის. ასევე კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა, რომელიც 2017 წელს დაიწყება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ალტერნატიული გზები შეიქმნას ფინანსების მოზიდვისათვის.
Რეფორმის არსი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და სამუშაო სტაჟის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა გადანაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფოს შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6%-ში ადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ პროექტის ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ძიძიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ორი წელი მოღვაწეობდა და პოსტიდან საკუთარი სურვილით 2016 წლის ბოლოს გადადგა. ოთარ ძიძიკაშვილი ერთი წლის წინამდელ ინტერვიუში დეტალურად განმარტავდა იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სურვილის შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2%-ის ოდენობით, ხოლო დამსაქმებელი და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2-2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებული გეგმის განხორციელებას, რომელიც 2%-იანი გადასახადის ირიბად დაწესებას ითვალისწინებს, ხელს უშლის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. ის ცხარე დისკუსიების მიზეზად იქცა კონსტიტუციის პროექტის განხილვისას და, როგორც მოსალოდნელია, რამდენიმე წლის მანძილზე უცვლელად დარჩება. შესაბამისად, დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის განხორციელება მრავალ კითხვებს ბადებს. მათ შესახებ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა.
მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა, რომ აი რას უპირებთ, მაგრამ ტაქსის ძღოლებს რა, ის 2% დასაქმებულისა ვინ უნდა გადაიხადოს, თუ ამის გადახდას დააწებინებ, მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდევინო. და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც, რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანობენ, შეიძლება არ საქმიანობენ, ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა, ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში.
სხვაგვარად ფიქრობს მთავრობა და ახალი პენსიონერებისთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა რეფორმის შედეგად ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდევია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში იაფი საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წაადგება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას ბიუჯეტის ფულითა და დამსაქმებელთა იძულებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეების გამოუთნე. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ან გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძეს მიაჩნია, რომ გადასახადების, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნესს და არც ბიუჯეტს ზედმეტ ტვირთად არ დააწვება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
My dreams, I have a plan. If I got me.
უკლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასული კვირის ბოლოს ევროპული მედიის ყოველდღების ცენტრში კვლავ აღმოჩნდა მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ევროსასამართლომ არ დააკმაყოფილა უნგრეთისა და სლოვაკეთის სარჩელი მიმართული 2015 წელს შემოღებული იმ კვოტების წინააღმდეგ, რომელიც ავალდებულებს ევროკავშირის ქვეყნებს მოახდინონ იტალიასა და საბერძნეთში თავმოყრილი მიგრანტების გადანაწილება. როგორც გაირკვა, ბრატისლავა თანახმა დაემორჩილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. უნგრეთის ხელისუფლებამ კი განაცხადა, რომ არ შეასრულებს ევროსასამართლოს ვერდიქტს. ჩვენ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას განვიხილავთ როგორც ძალიან უპასუხისმგებლოს, რადგან ეს გადაწყვეტილება ჩვენი აზრით სრულად ეწინააღმდეგება ევროპის ქვეყნების ინტერესებს და საზიანოა ევროკავშირის უსაფრთხოებისათვის, რადგან იგი ცდილობს სავალდებულო კვოტების სისტემის სახით თავს მოგვახვიოს ინიციატივა, რაც სახიფათო და სრულად წარუმატებელიაო, განაცხადა 7 სექტემბერს უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ. უნგრეთის ყოველდღიური ბლოგ პორტალი ლიბერალ-კონსერვატიული მანდინერი მხარს უჭერს ბუდაპეშტის დამოკიდებულებას და მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის დაჟინებული ზეწოლა მიგრანტთა განაწილების საკითხში ილუზორულია და ასეთი მიდგომა ევროპას გრძელვადიანი პარალიზებით ემუქრება. მიგრანტებს უფრო მეტად სურთ წასვლა დასავლეთ ევროპაში, კერძოდ გერმანიასა და შვეციაში. ძნელი დასაჯერებელია, რომ მათ სურდეთ დარჩენა აღმოსავლეთ ბულგარეთის, რუმინეთის ან და უნგრეთის მიმართულ რეგიონებში. ასეთ შემთხვევაში როგორ მოახდენს ევროკავშირი თავის შიგნით მიგრანტთა ტანკის მოგერიებას? რაც შეეხება მიგრანტთა კვოტას, ჩვენ საუბრობთ ჰაერში გამოკიდებულ იდეოლოგიურ ციხესიმაგრეზე, რომლის კედლები ყოველდღე იშლება, რათა მეორე დღეს ხელახლა აიგოს. ეს არის ცდარი კურსი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში სამწუხაროდ დიდი ხნით მოახდენს ევროპის პარალიზებას. ვკითხულობთ უნგრეთის ყოველდღიურ ბლოგ პორტალ ლიბერალ კონსერვატიულ მანდინერიში. რაც შეეხება სლოვაკეთს, იქ ხელისუფლების პარალელურად სლოვაკეთის მედიას გონივრულს უწოდებს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას სლოვაკეთის და უნგრეთის სარჩელებს და მიიჩნევს, რომ მართებულია სლოვაკეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება და ეთანხმოს ამ ვერდიქტს. ჩვენ საკუთარ სამშობლოში უნდა შევცვალოთ ის მიდგომა, როდესაც ევროპის ქვეყნებში ყოველ ჯერზე მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ჩვენი პოლიტიკოსები საკუთარი მიზნებისათვის იყენებენ მოსახლეობაში გაჩენილ შის და აცხადებენ, თითქოს რამდენიმე ასეულ მუსლიმან შეეძლოს მთელი ჩვენი საზოგადოების შეცვლა, რაც აუტანელი ევროპოფობიის გამოვლინებას წარმოადგენს. ამიტომ ევროპის პერსპექტივის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების რეაქცია სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე არ იყოს გაბრაზებული უნგრელებისაგან განსხვავებით, რომლებმაც უკვე დაიწყეს აბობოქრება, უწერს სლოვაკური მრავალტირაჟიანი გამოცემა „მემარჯვენე ცენტრისტული პრავდა“. გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება „ტაგესშაუ დე“ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდებს ეპოქალურს, რაც სამართლებრივ ბაზას ქმნის მიგრანტების სამართლიანი გადანაწილებისათვის ევროკავშირის შიგნით. დაუშვებელია, რომ დღემდე ევროკავშირის მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ, როგორებისაა გერმანია და შვეცია, დააბინავა დევნილთა უმრავლესობა მაშინ, როცა სხვებმა შიდა პოლიტიკური მიზეზების გამო დაივიწყეს საკუთარი პასუხისგებლობა. ახლა დადგა დრო, რომ რაღაცა შეიცვალოს და უნგრეთი და სლოვაკეთი უნდა დათანხმდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს შეეხება პოლონეთსაც და ჩეხეთის რესპუბლიკასაც, რომლებმაც სრულიად უარყვეს კვოტები. ევროპის მართსაჯულების უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება მცხადი გახადა, რომ ევროპის ქვეყნებმა უნდა შეასრულონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები მიგრანტთა კვოტებით მიღების თაობაზე. დასაძლებია დიდი ჩამორჩენა და არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპაში, ბევრ სხვა ევროპულ ქვეყანას შეგაც არ შეუსია საკუთარი კვოტა. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ კი ასეთი ვითარება საბოლოოდ უნდა შეიცვალოს, უწერს გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება „ტაგესშაუ დე“. ავსტრიული ლიბერალ-კონსერვატიული პრესა უფრო ფრთხილი ოპტიმიზმით ეკიდება პოზიტიურ ცვლილებებს მიგრანტთა კვოტის საკითხში, რადგან მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის დიდი ნაწილი ერთმანეთისაგან გათიშული რჩება, როგორც სიმდიდრის განაწილების, ისე დასავლეთ ევროპის მეტად შესამჩნევი ქედმაღლური დამოკიდებულების გამო. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი იშვიათად სტუმრობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, თუმცა შესაძლებლობას არ უშვებს ხელიდან, რომ არ შეხვდეს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს. თვით ევროკავშირის ხელმძღვანელობაშიც იშვიათად არიან აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენელნი, გამონაკლისია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, წერს ავსტრიული ლიბერალურ-კონსერვატიული გამოცემა პრესა და დასცენს. მეტიც, როდესაც დასავლეთ ევროპისაგან განსხვავებით აღმოსავლეთ ევროპისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების პარტიაშიც კი ნაკლები გაყენული თევზია, მაშინ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან არ უნდა მოველოდოთ მსხვერპლის გაღებას სოლიდარობის სახითო, წერს ავსტრიული გამოცემა. ეთერშია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ევროპული გამოცემები კვირის განმავლობაში ბევრს მსჯელობდნენ პირველი ოქტომბრის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმზე კატალონიაში, ესპანეთის ავტონომიურ ოლქში, სადაც წინასწარი შედეგებით 50%-მდე დაეცა კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვი. გამოკითხულთა 59.4% კი ეწინააღმდეგება კატალონიის დამოუკიდებლობას. თუმცა, როგორც კატალონიური გამოცემა პერიოდიკო დე კატალუნია მიიჩნევს, ეს ციფრები თავისთავად ბევრს არაფერს ნიშნავს, რადგან დამოუკიდებლობის მომხრეები აშკარად ჭარბობენ იმათში, ვინც რეფერენდუმში მონაწილეობას აპირებს. კვლევის თანახმად, ესაა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 77%. კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ უმრავლესობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კატალუნიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს, არაპირებენ პირველი ოქტომბრისათვის დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობას. ამას კი მივყავართ დასკვნამდე, რომ პირველი ოქტომბრისათვის დაგეგმილი რეფერენდუმის წინაშე არსებული ყველა დაბრკოლების მიუხედავად, პროცესი ამით კი არ დასრულდება, არამედ ეს იქნება ახალი ფაზის დასაწყისიო, იუწყება კატალონიური გამოცემა „მემარჯვენე ცენტრისტული პერიოდიკო დე კატალუნია“. ფრანგული „ფიგარო“ კი მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმი კატალონიაში შესაძლოა ევროპის დიდ პრობლემად იქცეს, დიდი ცივილიზაციური აფეთქებისა და მსხვილი სახელმწიფოების წარმოქმნის პერიოდში ნებისმიერი განხეთქილება შესაძლოა სახიფათო იყოს ევროპისათვის. ცხადია, შეიძლება კატალონიათა გაგება, რომლებსაც სურთ ევროპის სამხრეთში დანიის შექმნა, მაგრამ 28 თუ 27 წევრისაგან შემდგარ კავშირს ისედაც არ უდგას კარგი დღეები საერთაშორისო ასპარეზზე. რა გავლენა ექნება მას, თუ კავშირში 40 ან 50 დანია იქნება და თუ გათავისუფლების ციებსხელება შეეყრებათ კატალონიელებს, ტიროლელებს, ვალონებს, ბავარიელებს, კორსიკელებს, ბრეტანელებს და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა უმცირესობებს? ევროპის ველმა ქვეყნებმა უნდა გაიზიარონ ეს საშიშროება საკუთარი მოსახლეობის ხელახალი შთაგონებისათვის, უწერს ფრანგული „ფიგარო“. თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თბილისის დროით 18 საათი და 50 წუთია. გადაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩას მიერ მომზადებულ მუსიკალურ პროგრამას, საავტორო გადაცემას.
აგვისტოს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა გასული საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯაზურ სცენაზე, გიტარისტი ჯონ აბერკრომბი. თუმცა არტისტის მხოლოდ ჯაზის ჩარჩოებში მოქცევა არ იქნება მართებული, რადგან მისი იმპროვიზაციული მუსიკა სხვადასხვა ჟანრებითა თუ მიმდინარეობების გავლენით იქმნებოდა. გარდა ამისა, კოლეგებისგან განსაკუთრებული საშემსრულებლო ტექნიკით და ინდივიდუალური ბგერით გამოირჩეოდა. Thank you. Abercrombie 1954 წლის 16 დეკემბერს ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ პორტჩესტერში დაიბადა. გიტარაზე დაკვრა 14 წლის ასაკიდან. ჩაკ ბერის მუსიკით აღფრთოვანებულმა დაიწყო. როგორც თავად იხსენებდა, მის ფირფიტებს უსმენდა და როკენროლის ლეგენდის ფრაზებს საკუთარ ინსტრუმენტზე იმეორებდა. მოგვიანებით კი, როცა ჯაზ გიტარისტის ბარნი კესელის ჩანაწერები აღმოაჩინა, ჯაზი თავდავიწყებით შეუყვარდა და გადაწყვიტა, რომ საკუთარი მომავალი ამ ჟანრისადმი მიეძღვნა. 18 წლის ახალგაზრდამ ბერკლის ბოსტონის კოლეჯში ჩააბარა, სადაც ჯაზი და მოუკიდებელ ხელოვნების დარგად ისწავლებოდა. მისი პედაგოგი ჯეკ პეტერსენი გახლდათ, გიტარის კურსის ფუძემდებელი. კოლეჯის დასრულების შემდეგ ჯონ აბერკრომბი ცნობილი ორგანისტის, ჯონი სმიტის ბენდის წევრი გახდა. 1967-68 წლებში ბევრს გასტროლირებდა. აკადემიურ განათლებასთან ერთად პროფესიონალებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას იძენდა და ამავე დროს პრაქტიკაში ხვეწდა საშემსრულებლო ხელწერას. 24 წლის ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ჯაზის დედაქალაქში, სადაც საუკეთესოთა შორის საუკეთესო გიტარისტები მოღვაწეობდნენ, ჯონს კონკურენციის არ შეშინებია. მისი კოლეგების უმეტესობას კლასიკური განათლება არ ჰქონდა. მეტწილად სმენით უკრავდნენ. ახალგაზრდა არტისტს კი თეორიული ცოდნა და ნოტების კითხვის უნარები გააჩნდა. შესაბამისად ძალიან მალე მოთხოვნა სესიურ მუსიკოსად იქცა. მას კონცერტებსა თუ სტუდიურ ჩაწერებზე ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები უხმობდნენ, როგორებიც იყვნენ: ბარი მაილსი, გატო ბარბიერი, გილ ევანსი, ჩიკო ჰემილტონი, ბილი კობემი, მაიკლ და რენდი ბრეკერები. ბილი კობემთან თანამშრომლობის შემდეგ ჯონ აბერკრომბიმ დატოვა ჯგუფი სპექტრუმი და ფიუჟენის ჟანრის სულიად ახალ საფეხურზე აყვანა დაისახა მიზნად. შექმნა საკუთარი ტრიო Timeless, რომელშიც პიანისტი იან ჰამერი და დრამერი ჯეკ დეჯონეტი მიიწვია. გიტარისტის ბგერა გაცილებით რბილი გახდა, იმპროვიზაციები უფრო ინდივიდუალური. რამაც ცნობილი ხმისჩამწერი ლეიბლის ECM Records-ის პროდიუსერების ყურადღება დაიმსახურა. თავისი ბენდის წევრების გარდა მან ახალი პარტნიორებიც გაიჩინა. მაგალითად, მულტიინსტრუმენტალისტ რალფ ტაუნერთან ერთად გამოსცა ალბომი Sargasso-ი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნამუშევარი მის კარიერაში. ცალკე აღნიშნვის ღირსია გიტარისტის თანამშრომლობა ბასისტ მარკ ჯონსონთან და პიანისტ პიტერ ერსკინთან. იმპროვიზაციული აზროვნების, ინდივიდუალიზმისა და საშემსრულებლო დონის გათვალისწინებით ტრიოს შედარება მხოლოდ ბილ ევანსის ან ოსკარ პიტერსონის ოქროს სამეულთან თუ შეიძლება. ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა ტრიოს ნამოქმედარი. გიტარისტმა ჯონ სკოფილდმა კი კოლეგა კლასიკური ჯაზის გიტარის მკვლელად მოიხსენია, არტისტად, რომელმაც ინსტრუმენტის აქამდე უცნობი უნარები გამოავლინა. დიახ, ჯონ აბერკრომბი ნოვატორი გახლდათ, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა ფიუჟენის გაუკვალავ გზებზე სიარულს. მისი ალბომები ახალგაზრდა მუსიკოსებს ექსპერიმენტების საშუალებას აძლევს და დღესაც აქტუალურია გიტარისტებისათვის.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ ვახო ხვიჩიას საავტორო პროგრამა მუსიკა, რომელსაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მხოლოდ რამდენიმე წამით გემშვიდობებით. თბილისის დროით ზუსტად 19 საათზე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.